našu mitropoliju 21. i 22. jula očekuje jedan lijep i radostan događaj i riječ je o hirotoniji visokodostojnog arhimandrita Metodija Ostojića u vikarnog episkopa Dioklijskog. Hirotonija će se obaviti u nedjelju 22. jula u 8 časova u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na Svetoj patrijaraškoj liturgiji koju će služiti svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa visokoprosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem i arhijerejima naše crkve. Činu hirotonije će prethoditi i svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u subotu 21. jula u 18. sati i 30 minuta ispred sabornog hrama u Podgorici, gdje će se potom služiti svečana večernja služba sa naređenjem vladike Metodija. Da čujemo i životopis novoizabranog episkopa Dioklijskog Metodija Ostojića. Na redovnom proljećnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2018. godine za vikarnog episkopa mitropolita Crnogorsko-Primorskog sa titulom episkop Dioklijski izabran je iguman Cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić. Metodije u svijetu Ljubiša Ostojić se rodio 1. aprila 1976. godine u Sarajevu od pravoslavnih roditelja Milinka i Dragice rođene Milićević kao treće dijete. Osmogodišnju školu Petar Dokić i prva dva razreda gimnazije, druga gimnazija Ognjen Prica, završio je u Sarajevu, odakle je usled ratnih zbivanja sa porodicom se preselio u Podgoricu. U Podgorici je završio preostala dva razreda gimnazije Slobodan Škerović. Za vrijeme života u Sarajevu završio je osnovnu nižu muzičku školu 29. novembar. Posle završene gimnazije 1994. godine upisao je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na kojem je diplomirao 2001. godine. 2002. došao je u Cetinski manastir u svojstvu iskušenika, gdje je zamonašen na prazničnom bdeniju 11. jula 2004. godine sa imenom Metodije po svetom Metodiju Slovenskom. Učin đakona rukopoložen je 2005. godine na praznik preobraženja gospodnjeg u hramu posvećenom ovom velikom prazniku na Žabljaku, odakle i potiče njegova porodica od strane visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Učin prezvitera rukopoložen je na Badnji dan 2008. godine u Cetinskom manastiru također od strane mitropolita Amfilohija. Odlikovan je činom protosinđela 22. novembra 2009. godine u manastiru Slanci kod Beograda od strane mitropolita Amfilohija. U periodu od kraja 2007. godine po blagoslovu mitropolita Amfilohija bio je na poslušanju kelejnika njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i na tom poslušanju ostaje do njegovog upokojenja. Za namjesnika Cetinskog manastira postavljen je 1. februara 2010. godine, a učin arhimandrita rukoproizveden je na Petrovdan 2013. u Cetinskom manastiru. Iste 2013. godine diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa diplomskim radom na temu Vaspitni značaj monaštva. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine odbranio je master rad na temu Zetski mitropolit Vavila 1494. do 1520. godine i njegov doprinos srpskoj duhovnosti i kulturi kod mentora profesora doktora Predraga Puzovića. Od 2012. godine član je Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne pravoslavne crkve u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Takođe, član je eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Akademsku 2016. 17. godinu proveo je na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, učeći grčki jezik radi upisa doktorskih studija na Teološkom fakultetu pomenutog univerziteta.